Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыяграма». Сёння з вами Вольга Міцкевіч, і сёння ў праграме палітык Анатолій Бецька заклікае аднавіць місію АБСЄ ў Беларусі. Палітвязень Юры Рубцоў пагражае, што абвесціць сухую галадоўку. Вяскоўцы Магілёўшыны змагаюцца за свае агароды.
«Кардыяграма».
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма». Традыцыйна загляду праваабарончых навін. Палітвязень Мікалай Статкевіч атапавалі магілёўскую турму нумар 4. Там ён павінен быць да канца тэрміну свайго пакарання. Гэта значыць яшчэ 1 год і 7 месяцаў. Пра гэта паведамла жонка палітвязня Марына Адамовіч. Цытую: «Пра дату этапу мне гаварыць у калоніі адмовіліся, але мяркую, гэта адбылося той жа дзень, калі адбыўся суд, дакладней ноч 4 на 5 траўня. Бо наколькі мне вядома, у іх этапы па панядзелках, ды спяшаліся ж завершыць суд у один день не здарма», сказала спадарня Адамовича. Я нагадаю, што Статкевіч адзіны з кандыдату прэзідэнта 2010 года, які дагэтуль застаецца за кратамі. Ён асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі. Палітвязню неаднойчы прапаноўвалі напісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі, але ён адмаўляецца. Новы адрас, на які можна адпраўляць лісты і тэлеграмы, гэта горад Магілёў, вуліца Крупская, 99А, СТ4, карантин Мікалаю Статкевічу, а індэкс 212.011.
Кардыяграма.
Европейский союз выказал обурение с нагоды изменения умов утримания для экс-кандидата президента белорусского политвязня Миколая Статкевича. Цитую: «Рашение суда перевести было кандидату президента Беларуси Миколая Статкевича турму с колонии за порушение правил знаходжения узняволеннем выклікае шкадаванне. Затрыманы ў 2010 годзе, ён дагэтуль пакутае ад непрымальнага абыходжання. Значэнне вызвалення ўсіх палітычных зняволеных застаецца вырашальным для перспектывы паляпшэння стасункаў паміж Беларусію і Еўрапейскім саюзе, азначаецца ў камунікаце Еўрапейскай знешнепалітычнай службы, якое было апублікаванае 6 траўня.
Кардыяграма.
Палітык Анатолій Бецька заклікае аднавіць місію АБСЄ ў Беларусі. З такой прапановай палітык выступіў на сустрэчы з нямецкімі дэпутатамі ў Мінску. 4 траўня ў Мінску адбылася сустрэча лідараў беларускай апазіцыі з дэлегатамі Бундэстагу. На сустрэчы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Бецька прапанаваў аднавіць дзейнасць місіі АБСЄ. Таксама ён лічыць патрэбным размарозіць перамовы паміж уладай і апазіцыяй, якія ішлі при посередництве АБСЄ, были заморожены в 1999 году. Цитуем: «Это был бы вельми добрый крок, бо коли не вырашится пытание свободных сумленных выборов, то мы будем ходить в лепшем выпадку по коле», передает слово Лябецьки с сайт Объединенной Громадянской партии. Пропанова политика прогушала в связи с тем, что в 2016 году немешано будет старшинёй АБСЄ.
Кардыяграма. Программа про тое, як быть человеком.
А мы працягваем агляд праваабарончых навін, завітваем у рэгіёны. Гомельскі актывіст Юры Рубцоў пагражае перайсці на сухую галадоўку, калі суд над ім будзе закрыты. Сам актывіст знаходзіцца ў следчым ізалятары ў Баранавічах. Пра свой намер ён паведаміў у лісце праваабарончаму сайту «Вясна». Галадоўку Рубцоў трымае 6 красавіка. Акцыю наладзіць на знак пратэсту супраць крымінальнай справы, па якой яго асудзілі. Таксама ён пратэстуе супраць таго, што на яго пачалі крымінальную справу, нібыта за ухіленне ад адбыцця пакарання. Абедзве справы актывіст лічыць сфабрыкаванымі. У лісце Рубцоў кажа, таксама напісаў, што ён верагодна моцна прастыў, яму баліць спіна, цяжка дыхаць. Нагадаю, што 6 кастрычніка 2014 года суд цэнтральнага раёна сталіцы прыгаварыў 53-гадовага Юрыя Рубцова да 2,5 гадоў абмежавання волі ў папраўчай установе адкрытага тыпу. Па амністыі тэрмін пакарання быў скарочаны да 1,5 года. Актывіста абвінавацілі ў абразе суддзі суда савецкага раёна Кірыла Палу Лехам, які вёў адміністрацыйны працэс супраць яго пасля акцыі «Чарнобыльскі шлях». Падчас адбыцця пакарання ў вёсцы Куплін Пружанскага раёна Рубцоў адмаўляўся працаваць за нізкага заробку. Ён патрабаваў працу, каб яна дала яму сярэдні заробак па краіне, а гэта $600 у эквіваленце. Гэта і стала паставай для новай крымінальнай справы.
Кардыяграма.
Глыбоцкий райвыканкам лічыць немэтазгодным размяшчэнне гістарычных назваў вуліц на шыльдах. Такі адказ атрымалі жыхары Глыбокага на свой пісьмовы зварот. Нагадаю, што ў сваім пісьмовым звароце група жыхароў прасіла чыноўнікаў змясціць побач з сучаснымі назвамі гістарычныя назвы вуліц. Такая практыка мела месца ў шмат якіх гарадах Расіі, Украіны ды іншых краінах СНД. Ёсць такая такі прыклады і ў нашай краіне, напрыклад, у пасёлку Халапенічым Крупскага района. Улады матывуюць сваю адмову тым, што беларускае заканадаўства не прадугледжвае размяшчэнне на адной шыльдзе сучаснай і гістарычнай назвы, а таксама тым, што ў будынках розныя ўласнікі і з імі цяжка ўзгадніць размяшчэнне гэтых шыльдаў, але ж заканадаўства напрамую не забараняе іх размяшчаць. На думку грамадскага актывіста Ярослава Берніковіча, уся справа ў тым, што гэта ініцыятыва зыходзіць не ад уладу, а ад грамадскасці. Такія выпадкі былі глыбокім і раней. Напрыклад, калі грамадскія актывісты усталявалі шыльду дзеячу БНР Душдушэўскаму. Улады на заўтра яе ж знялі, але праз пару гадоў яны усталявалі яе самі на тым жа самым будынку. Вось што распавёў Еўрарадыё спадар Берніковіч.
Любую актыўнасць, якую ініцыявалі не улады, а гэта шло ад грамадства, яны не ўспрынімалі. Але рано ці поздно это все верталось на свое каляю и вырабилось в городе. Я спадзяюся, что хутка и з'явятся гістарычныя назвы вуліц на Глыбочыне.
Актывісты кажуць, што не збіраюцца абскарджваць рашэнне райканкама ў вышэйшых інстанцыях, але будуць даступнымі сродкамі прапагандаваць гістарычныя назвы сярод насельніцтва горада і спадзяюцца, што праз некаторы час гэтае пытанне можна будзе вырашыць.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
З вами Вольга Міскевіч, мы працягваем нашу тэму. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў усё ж такі ўхвалілі так званы дэкрэт аб дармаедах. За нашумелы прэзідэнцкі дэкрэт прагаласавала 100 дэпутатаў, а супраць было ўсяго толькі 2 чалавекі. Нагадаю, што дакумент Александр Лукашэнка падпісаў 2 красавіка. Але ўжо праз месяц пасля падпісання дэкрэта нумар 3 Лукашэнка заявіў, што з дакументам трэба быць асцярожным. Пры патрэбе можна то ўсё і там змяніць. На сённяшні дзень дэкрэт аб дармаедах не адпавядаюць ні падатковы кодэкс нашай краіны, ні іншы дзяржаўны акт. А праваабаронцы кажуць пра тое, што толькі канстытуцыю скандальны дакумент парушае мінімум 5 разоў, не кажучы ўжо пра міжнародныя пагадненні. Тым не менш, дэпутаты прагаласавалі амаль аднагалосна. Больш падрабязна пра тое, як адбыліся слуханні і прыняцце вось гэтага дэкрэта, даведаемся проста зараз ад нашага карэспандэнта Дмітра Лакушука, які пабываў у палаце прадстаўнікоў.
У сераду 6 траўня дэпутаты парламента абмяркоўвалі дэкрэт прэзідэнта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Практычна ўклаліся з гэтай справай у 28 хвілін 36 секунд. З іх 6 хвілін 15 секунд выступала з дакладам міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна Шчоткіна. У выступе міністр звяртае ўвагу на канстытуцыйнасць гэтага дэкрэта, на абавязак грамадзян браць удзел у фінансаванні дзяржаўных расходаў шляхам выплаты падаткаў.
В целях стимулирования трудоспособных граждан трудовой деятельности. И надо сказать, что службу занятости за содействием трудоустройству только за первый квартал обратилось более 16 тысяч длительно неработающих граждан.
У принципе, текст декрета вядомы не первый день. Не один раз обмерковывался на разных узровнях, и тому сенсу в долгим выступе сапраўды не было. Иншая справа, что и претензий до декрета огучвалася шмат. Может, депутаты их чули и захочуть притиснуть министра вострыми пытаннями с народом? Пытанняў дэпутатаў былі ажно 6 пытанняў. Да прыкладу, задалі вельмі важнае пытанне, ці ўлічваўся падчас распрацоўкі дэкрэта замежны вопыт. Дэпутат Яўген Абаленскі цікавіцца, ці падумалі распрацоўшчыкі, як прымусіць працаваць тых, хто працаваць не хоча. А дэпутат Жодзіна Дмітрый Харытончык, дзе месціцца вядомая папраўчая калонія, выказвае абурэнне, чаму зняволеных вызвалілі ад выплаты збору за дармаедства.
Трудовую жизнь в связи с совершенными новыми действиями. И при этом требования по участию в финансировании госрасходов к ним не предъявляются. Понятно, что у таких лиц особый правовой статус. Но с точки зрения данного декрета, значит, с чем они лучше лиц, которые по разным причинам отработали менее 183 дней? С вашей точки зрения, не будет ли это вносить некую несправедливость?
Апошнім выступае Мікалай Калтуноў і нечакана заяўляе, афіцыйных беспрацоўных з-за дэкрэта стала больш, а ім усім, хай і невялікую, але дапамогу плаці. Пытанняў і прэтэнзій да дэкрэта шмат і прапановае не дэкрэт прэзідэнцкі ўхваляць, а для тых, хто уладкоўвацца на легальную працу не хоча, зрабіць платнымі ўсе сацыяльныя паслугі. Звароты ў паліклінікі, ну і што там па спісе ў нашай сацыяльна арыентаванай краіне.
Потому что на сегодняшний день можно договориться до того, что если человек заработал в течение своей жизни, к примеру, какую-то сумму денег, положил их на депозит, этих денег хватает проценту жить ему свободно и не работать, то мы его можем тоже причислить к иждивенцам. Хотя он финансирует нашу экономику, уложил свои деньги для развития, можно сказать, страны.
Але міністра Шчоткіну так просто не возьмеш.
Если сегодня, наверное, у человека лежат миллионы в кассе, и он на них живет, я думаю, что 3600 для него не сложно заплатить, потому что он же тоже ходит и пользуется всеми благами. То есть это же человек, тоже у него должна быть социальная какая-то обязанность.
Карацей, пераважнай большасцю галасоў дэкрэт ухвалілі. Што праўда, прадугледжаны маніторынг зваротаў грамадзян па пытаннях рэалізацыі дэкрэта. Усе прапановы датычныя яго можна падаць да канца бягучага года. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што пра барацьбу з дармаедамі Александр Лукашэнка гаварыў яшчэ ў кастрычніку 2010 года падчас перадвыбарчай прэс-канферэнцыі для расійскіх СМІ. Чарговы раз пра жаданне змагацца з сацыяльнымі ўтрыманцамі загаварылі ў 2013 годзе. Тады планавалася ўвесці для іх падатак у памеры $280 у год. У выніку атрымліваецца, што над дэкрэтам, прынятым сёлета, працавалі ажно 5 гадоў. Тады чаму столькі непаразуменняў з іншымі прававымі актамі?
Программа «Кардиограмма».
Уладальнікі сайту ў Беларусі будуць адказваць за каментары карыстальніку. Адпаведныя папраўкі, падрыхтаваныя ва ўказ номер 60 аб мерах па ўдасканаленні выкарыстання нацыянальнага сегмента сеткі інтэрнэт, былі прыняты. І пра гэта 4 траня на прэс-канферэнцыі распавіла міністр інфармацыі Лілія Ананіч. Таксама чыноўніца паведаміла, што з пачатку года міністэрства інфармацыі закрыла доступ ужо да 18 сайтаў. Прычынай стала тое, што сайты выкарыстоўваліся для прапаганды ці гандлю наркотыкамі або мелі там месца нецэнзуршына. Нагадаю, што паводле паправак у закон аб сродках масавай інфармацыі, якія дзейнічаюць з 1 студзеня, інтэрнэт-рэсурсы трапілі пад дзеянне закона аб СМІ. Адзінае, што ім не трэба, гэта атрымоўваць дзяржаўную рэгістрацыю. Больш падрабязна распавядзе наш карэспандэнт Дмітрий Лукашук.
4 траўня міністр інфармацыі Лілія Ананіч папярэджвае журналістаў пра неабходнасць размяшчэння выключна інфармацыі, якая спрыяе развіццю грамадства і дзяржавы, і ні ў якім разе не наносіць шкоду нацыянальным інтарэсам. Што канкрэтна маецца на ўвазе пад нанясеннем журналістамі шкоды нацыянальным інтарэсам? Не крытыкаваць улады, законы, чыноўнікаў? З такім пытаннем Еўрарадыё звяртаецца да міністра інфармацыі на сённяшняй выставе «СМІ ў Беларусі».
Крытыка улады і дзяржаўных установ – это неад'емная частка дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі. Але крытыка павінна быць па канкрэтных фактах узважаная. І самае галоўнае – крытыка, якая стварае тыя новыя працэсы, тыя новыя з'явы, якія, канешне, нараджаюцца ў нас у Беларусі.
На удакладненне, так што ж тады канкрэтна знятая ці напісаная журналістам міністр лічыць нанясеннем шкоды нацыянальным інтарэсам, Лілія Ананіч адказваць не стала. Паглядзіце, колькі вакол цікавых людзей, пагаварыце з імі, раіць яна ў адказ. Чаму б і не? Накіроўваемся да намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Ігара Бузоўскага з пытаннем. Ці ўспрымаюць у прэзідэнцкай адміністрацыі крытычныя артыкулы ў СМІ як замах на нацыянальную бяспеку?
Есть такое паняцце інфармацыйнай безопасности. Она, в первую очередь, подразумевает предотвращение дезинформации людей. Это первоочередная задача. Она обеспечивается.
Пропаганда может быть хитрая, завуалированная.
Для этого существуют современные формы и методы организации работы с этой информацией. И в частности, в первую очередь, это предотвращение на уровне нормативном. Если мы такое упустили где-то, или правительство упустило, больше шлифоваться дальше базы.
Нечакана, разважаючи на тему, чаму могут научиться белорусские СМИ от замежных коллег, прадстаўнік прэзідэнцкай адміністрацыі заяўляе, як сябе паводзіць у інфармацыйнай вайне, у інфармацыйнай прапагандзе і контрпрапагандзе, трэба вучыцца ў Расійскай Федэрацыі.
Вучыцца і ў Расійскай Федэрацыі, каким образом сегодня обеспечить информационную безопасность, каким образом сегодня должна работать не печатная пресса, электронные средства массовой информации, и каким образом должна быть сформирована нормативная законодательная база, которая обеспечит безопасность страны.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом международная неурядовая организация Freedom House опубликовала штогодовое исследование и рейтинг стану свободы СМИ в краинах света. Беларусь заняла в списке только 194 место сярод 199 краин. Горшим у нас право со свободой прессы складываются только у аннексованном Крыме, Эритреи, Туркменистане, Узбекистане и Полночной Кореи. Ну, снимаем, чем похвалиться, а вот похвалиться могут иншие краины. Наибольший уровень свободы СМИ назирается в Норвегии, Швеции да Бельгии.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Міністэрства ўнутраных справ праверыць дзеянні супрацоўнікаў АМАП, якія 3 траўня жорстка абышліся з футбольнымі фанатамі клуба «Баранавічы». Так сталася, што 3 траўня перад матчам першай лігі чэмпіянату Беларусі «Баранавічы» Дняпро супрацоўнікі АМАП паклалі фанатаў тварам у зямлю. І нават калі тыя не аказвалі супраціву, сілавікі наносілі удары рукамі і нагамі, кідалі юнакоў аб зямлю. У справе будзе разбірацца следчы камітэт, а таксама наш корэспандэнт Евген Валошын. Яму і перадаю слова.
Міністэрству ўнутраных спраў даручылі праверыць дзеянні амапаўцаў, якія 3 траўня паклалі футбольных заўзятараў клуба «Баранавічы» тварам у зямлю. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі ў следчым камітэце. Ведамства паведаміла, што ім вядома пра інцыдэнт, і ўпраўленню ўласнай бяспекі МУС па Брэсцкай вобласці даручана правядзенне праверкі. У выпадку ўстанаўлення прыкметаў складу крымінальна каранага дзеяння матэрыялы будуць прыняты да вытворчасці падраздзяленнямі следчага камітэта. Нагадаем, што інцыдэнт здарыўся 3 траўня перад матчам «Баранавічы» Дняпро. Мяркуючы па відэа, амапаўцы з невядомых прычын паклалі фанатаў тварам у зямлю. І нават калі тыя не аказвалі супраціву, сілавікі наносілі ўдары рукамі і нагамі, кідалі юнакоў аб зямлю. Дырэктар футбольнага клуба «Баранавіч» Андрэй Кіпра не быў сведкам усяго інцыдэнту. Ён трапіў да месца здарэння, калі фанатаў ужо паднялі на ногі. З-за чаго распачаўся канфлікт, дырэктару перадалі прадстаўнікі фанацкай суполкі яго клуба.
Приехалі магілёвскія ребята, балельщики. Ну і как-то, знаете, когда они оказались в непосредственной близости один возле другого, ну, одна группа и вторая, то наши ребята пошли на территорию стадиона. Постарались ориентироваться. Здесь уже в работу вступило мы.
У адказ на інцыдэнт кіраўніцтва футбольнага клуба «Баранавічы» звязалася з Федэрацыяй футбола. Адтуль паведамілі, што прадпрымуць пэўныя дзеянні ў адказ.
Будуць, опять же, выходзіць на связь представителями ГУВД, ОМОНа, ОМОН, вероятнее всего, Брестский был. Какая-то беседа в любом случае будет проведена, чтобы впредь такого не повторялось.
У пресс-службе Брестской милиции позицию покуль не комментуют и проход проверки не поведомляют.
На данный момент у нас пока информации по этому нету, соответственно, позицию тоже озвучить не можем.
Тем часом выпадковое видео с Барановичского стадиона теоретично может привести до конкретной криминальной справы. Евген Волошин, Еврорадио.
Ну что, я могу только додать, что старшиня Федерации по футболу Сергей Румы звернулся с просьбой до правоохранников не шапать фанатов, бо их жорсткость до завзятеров приводит до пустых трибунов. Але, як бачим, амапаўцам на просьбы заявы Федерации по футболу фиолетово. Поглядим, что скажет следующий комитет после разбирательства.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Жыхары вёскі Горскага района, што на Магілёўшчыне, змагаюцца за свае агароды. Так сталася, што ў вёсцы да дажынак вырашылі на месцах агародаў зрабіць пэўную зону для дзяцей і моладзі. Чыноўнікі не спыталіся ў людзей, якія абрабляюць зямлю ўжо болей за 20 гадоў, ці хочуць яны пазбаўляцца сваіх агародаў і прымушаюць іх адмовіцца ад зямлі. Пра бітву за агарод больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У городском районе напередодні мясцовых дажынак у людзей хацелі адабраць агароды. Мясцовы райвыканкам уключыў прыдамавыя тэрыторыі ў план падрыхтоўкі да святкаванняў. На месцы агародаў планавалася зрабіць зону для адпачынку для дзяцей і моладзі, распавядае жыхарка вёскі Аўсянка Жанна Шарбініна.
связи с тем, что тут у нас в Овчанке будут дожинки районные, они решили украсить фасад деревни, то есть чтобы от дороги красиво было. Ну тут получается наши огороды возле дороги. Трасса Горки-Могилев получается. Ну и, естественно, 5 дней освободите огороды. И компенсации никакой не будет. И люди пошли ругаться, но они, то есть председатель сельсовета, вот, ничего не знаю, мне сказали, вот в таком типе и все. Ну, они тут, как мы организовались, написали коллективную жалобу. А Могилев в облсполком написали и в прокуратуру.
Далей скаргу для разбіральніцтва пераслалі ў горадскі райвыканкам. Мясцовыя чыноўнікі не разгубіліся і правялі ў школе сход бацькоў, на якім таксама абмеркавалі пытанне добраўпарадкавання вёскі. У выніку атрымалася, што 76 чалавек падтрымала ідэю перадачы зямлі, толькі адзін чалавек прагаласаваў супраць. Аднак толькі палова людзей, чыя агароды прымыкалі да дарогі, пагадзіліся добраахвотна аддаць сваю зямлю і напісалі заявы, што адмаўляюцца ад зямлі. Іншая палова, гэта каля 7 чалавек, гэта зрабіць катэгарычна адмовіць. И уже засеяли свои делянки. Ситуацию комментует правооборонца Борис Бухель.
Людей не предупредили, воспользовались собранием в школе, в котором присутствовали родители, жильцы даже других деревень, которых это не касается. Их опросили. Им уже, конечно, без разницы это было. А те, кто этим завязан, ну, кто живет, не опросили. Специально их не уведомили, их специально не пригласили заранее, чтобы они пришли подготовленные. Опрос, как это положено сделано быть, не сделали, и юридически тоже. Такие вещи через суд. Если не хотят забрать, и люди отказываются, должны заранее предупредить, сроки были, а там 5 дней дали это. То есть это еще не по-человечески.
Тым часам мясцовыя жыхары не губляюць часу і спрабуюць хоць неяк абараніць свае дзялянкі і атрымаць адказ, што будзе надалей з іх зямлёй. Яны падрыхтавалі чарговы зварот на імя старшыні сельскага савета. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Мы будем сачыць за падзеямі ў вёсцы Аўсянка. Прыемна, што за свае правы змагаюцца людзі не толькі ў буйных гарадах, але вось і ў маленькіх вёсачках.
Праграма «Кардыяграма».
Працягваем нашу праваабарончую праграму «Кардыяграма». І прыйшоў час для нашых сталых рубрык «Самаабарона» і «Ты можаш». Галоўнаму рэдактору сайта «Наш Магілёў» Ігору Барысову і магілёўскаму аддзяленню праваабарончага цэнтра «Вясна» дагэтуль не вярнулі ўсе кампутары. Нагадаю, што 12 сакавіка 4 супрацоўнікі міліцыі з 2 панятымі, якіх яны прывялі з сабой, правялі ў кватэры журналіста Ігора Барысова піратрусы, канфіскавалі некалькі кампутараў. Тое самае зрабілі і ў праваабаронцаў. Дагэтуль тэхніку ўсю не вярнулі, а гэтыя піратрусы былі звязаны з тым, што на сайце «Наш Магілёў» з'явілася інфармацыя пра дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Стужка» Сергія Пятрова. Гэты артыкул быў прысвечаны таму, што вось гэты дырэктар у казіно гуляе такім чынам, што ўжо проста паставіў сваю фірму на вось такі азартны стол і згубіў акцыі сваёй фірмы. Гэта абразіла спадара Пятрова, ён сказаў, што гэта паклёп і звярнуўся ў міліцыю. Працяг у нашым матэрыяле.
Магілёўская міліцыя зацягвае праверку канфіскаванай тэхнікі ў мясцовых палітыкаў і праваабаронцаў. Галоўнаму рэдактару газеты «Наш Магілёў» і паралельна кіраўніку мясцовай філіі сацыял-дэмакратычнай партыі Ігару Барысаву і магілёўскаму аддзяленню праваабарончага цэнтра «Вясна» дагэтуль не вярнулі ўсе камп'ютары. 12 сакавіка 4 супрацоўнікі міліцыі з 2 сведкамі, якіх яны правялі з сабой, правялі агляд кватэры Ігара Барысава. Пасля ператрусу ў яго канфіскавалі 3 камп'ютары і мадэм. Прычынай візіту міліцыі стала заява дырэктара прадпрыемства «Стужка» Сергія Пятрова, які палічыў, што на сайце «Наш Магілёў» размешчана публікацыя, якая ўтрымлівае несапраўдную інфармацыю. Пасля візіту да Ігара Барысава міліцыянты ў тым жа складзе і з тымі ж панятымі накіраваліся на магілёўскі офіс праваабарончага цэнтра «Вясна», дзе таксама зрабілі агляд памяшкання і канфіскавалі 3 камп'ютары. Журналісты і праваабаронцы накіравалі ў магілёўскую абласную пракуратуру скаргу. Юрыст Алена Барысова адзначае, што міліцыянты зацягваюць тэрміны праверкі тэхнікі.
Номер 25 пришел в Могилевскую областную прокуратуру жалоба на действия должностного лица. Так как до сегодняшнего момента о результатах проверки и о состоянии нашей компьютерной техники нам неизвестно. Результаты проверки должны были нам сообщить 13 апреля. Хочу отметить, что данные действия оказывают психологическое давление на нашу семью.
Головний редактор видання «Наш Могильов» Ігор Борисов скардиться, що опрош комп'ютеру і модема у міліціянтів застався і його нататник.
Супрацовники міліції вернули мені тільки один комп'ютер. Два комп'ютери у них залишаються ще на експертизі. Однак з того, що мені відомо, по виниках ознайомлення з матеріалами перевірки, вони шукали не тільки матеріали, які дотичилися покльопу на Сергія Петрова. Вони так само шукали і фінансові документи, які дотичилися як моєї громадсько-політичної діяльності, так і правооборонного центру «Весна». Тому тут натурально, що це була тільки зачепка для того, щоб припугнути все напередодні президентських виборів.
У виніку міліцейського рейду без комп'ютерної техніки застався і офіс Могильовського відділення правооборонного центру «Весна», розповідає правооборонця Олексій Колчин.
Ті комп'ютери, які нас конфіскували, поки не повернуті. По словах участкового, який відділення йшов оглядати помешкання і конфіскації, він сказав, що комп'ютер знаходиться на експертизі, и по ее завершению все их поймет. Ну, я думаю, что избавление техники полным чином доставило полной неразручности офис працует надалее, в дальнейшем режиме працует громадская приемная, громадяне могут приходить, требовать допомогу необходную.
Покуль ніякої кримінальної справи у дочиненні до редакції «Наш Могильов» ці правооборонців не заведена. Служба інформації Єврорадіо.
Кардіограма. Програма про те, як бути чоловіком.
Віцеблянин Петро Берлінов подав заявку Комітет по правах чоловіка. Він вірше, що був незаконно арештований. Нагоду для адміністраційного покарання став випадок. Спадар Петр удельничал у групповым здымку, причем выпадково. Витебчуки вырешили зарабить групповый фотоздымок, який был адлюстровал граффити неведомого мастака. Кольки им за гэта, кольки им гэта каштавала, доведаемся просто зараз.
Жыхар Витебска Петр Берлинов, який отседел трое суток за удел у несанкционованном мероприемстве, подал скаргу у Комитет по правах человека ААН. Нагодой для администрационного покарания стал удел мужчины у групповым здымку. Суддя суду Чыгуначнага района Витебска Алена Цыганкова полечила фотографию фотографование массовым мероприемством, и трое суток Петр Берлинов провел за кратами, а кроме этого, за его был спогнанный штраф. Фотосессия с птушками и клетками, коли люди повторили в образ граффити неведомого мастака на стене Витебского будинка, до гэтэль памятают жыхары города. Шмат кто был обураны тем, что за фотоздымки на фоне граффити, выкладены в интернете, удельнику покарали, рассказывая Петр Берлинов.
Человек сфотографировался с птичками, голубями в руках, которые находились на улице, в стороне от каких-либо сборищ, в стороне от проезжей части, в стороне от площадей, от всех. Мирно сфотографировались люди. Держали в руках, да, в виде из бумаги сделанных голубей.
Правоборонца Петр Иванов каже, что Берлинов трапил на акцию выпадково, и он пришел до журналистов, как допомогче осветлять его проблему с жилым домом, протягивая Петр Иванов.
Он, конечно, более-менее случайно там оказался, там совершенно другое дело было. Он просил журналиста осветить его проблему. В это время проводилось фотографирование граффити на фоне клеток, птиц, выпускали бумажных, ну, мероприятие безобидное. Принял там участие судом. Петра Берлинова штрафовали на 1,5 миллиона рублей. Это дополнительно к тем суткам, когда его еще задержали за участие в акции. И трое суток после дела он получил административного ареста. Это произвольный арест.
На думку спадара Берлинова, судовое решение было несправедливым. Все удельники акции были покараны штрафами, а он за то же самое был покараны и штрафом, и административным арештом. Петр Берлинов лечит, что он нияким чином не порушил правы и свободы инших людей, а так само не робил ничего аморального. Он просит Комитет по правах человека принять его скаргу до разгляду. И он стверждает, что Беларусь порушила международный пакт о громадянских и политичных правах и просит суд признать виноватой державу, якая повинна обновить его правы и выплатить ему граншовую компенсацию. Шанец на перемогу в этой справе у Берлинова есть, лишит правооборонца Петр Иванов.
Весь этот комплекс нарушений, отчасти он был освещен в этой статье о нарушении права на свободу ассоциации, собраний и выражения своего мнения, а вторая часть можно подавать в Комитет ООН по правам человека. Она освещена в жалобе в Верховный суд, надзорной жалобе, в жалобе к председателю областного суда была. Но они не отреагировали.
Петр Берлинов прошел уже все судовые инстанции в Беларуси и зараз будет чекать разгляду своей скарги у Комитета по правам человека. Служба информации Еврорадио.
Это было все, что мы для вас подрихтовали в правооборонной программе «Кардиограмма». С вами была Ольга Мицкевич.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.